Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja risti rahvas rõõmustas. Seegi nädal on läbi ja midagi eriti hullu pole juhtunud. No hullusi asju juhtub niigi, aga olulise tähtsusega hullusi siiski juhtunud ei ole. Pean silmas eelkõige niisugusi nähtusi, millel on tagajärjed, mis arenevad järjest edasi, noh ja tagasi siis ka, sest tagasilöögid käivad edasi mineku juurde. Lugesin täna hommikul ka igasuguseid artikleid ja noh, mõni on ikka küll kaikaga sarvede vahele, näiteks siin mingi tegelane kirjutab Äripäevas, loomulikult kommenteerida ei saa ja ega siukest asja ei tahagi kommenteerida, et armasta sisse rändajat ja halleluujatab. Pikalt, kuidas igasugused sisserändajad on tegelikult tublid inimesed, sest nad on riskialtid, mida ma ka kinnitan, nad lähevad julgelt kallale politseile, vägistavad edukalt naisi ja nii edasi. No eks selle vägistamise pealt kasvab ka välja siis artikli autori väide, et kuna sisserändajad on väga sigivad, siis nad sigitavad siia palju tublisid inimesi ja majandus kasvab põnnadi ja nii edasi. Muidugi peab ütlema siin seda, et kui sisserändaja siia tuleb ja tal on vaja nii palju abilisi, et ta siin elada saaks, kes ta järel koristavad, kraamivad talle, tõlgivad talle, toovad talle, annavad, siis mis tööd peab niisugune sisserändaja tegema, et välja teenida oma abistajate ja hooldajate, põetajate ja potitajate palk? Vaat seda see majandusspetsialist kahjuks ei ütle, aga arvata võib, et sisserändajate jaoks peab ikka riigi tasemel kohe ropult palju raha juurde laenama, mida siis see pisike kärnane Eesti asurkond inimressursi näol peab maksma hakkama. Ei ole siin ilmas midagi uut, tundub ainult, et see koht, kus peaksid tekkima head ja õiged mõtted, mis viivad elu edasi, on kuidagi pidi innovatiivselt hakanud tegutsema ja viivad elu tagasi, muidugi eks siukstele doktor Toladele makstakse nende artiklite eest tõenäoliselt päris hästi, nüüd kiidetakse, patsutatakse õlale, kutsutakse esinema ja nii edasi, aga mis raibe täna, see raibe homme. Jätkub muidugi debatt ikka selle kooseluseaduse ja parteide teemadel, sellegi kohta võib öelda, mis raibe täna, see raibe homme, sest lõppude lõpuks tõenäoliselt ei suuda mitte keegi esitada veenvaid argumente, mis muutub riigi, mitte teatud pisikese kamba, vaid riigi elus paremaks või halvemaks, kui see kuradi kooseluseadus kõige oma rakendussätetega jõustatakse või kui ei jõustata. Mitte midagi ei juhtu. Mingisugune kamp trallab, lällab, see on meie suur võit, terve maailm, imetleb meid, noh ja siis annab see leiba lauale, ei anna, see annab ainult tõenäoliselt mingisugustele juristijunnidele ja notaritele tööd, aga mitte midagi põhimõtteliselt ei muutu. Samal ajal kirjutab siin Igor Gräzin reipalt ja rõõmsalt, noh ilmselt selle mõttega ikka, et see peaks olema eeskujuks meile kui alaarenenud või vähearenenud riigile, sest tegevus toimub ju arenevas või arenenud või ma ei tea ülearenenud riigis. Kirjutab ja Igor Gräzin, tõenäoliselt meie valitsus võtab varsti ka kursi sellele, et üleile seadustas New York tänavatel pissimise. No siin on viide ka, kus seda kirjutati ja ütleb herr Gräzin, et see, mida tehti niigi, saab nüüd tehtud seaduse kaitse all. ja sellega kaotatakse kusepõie närvilisusest põhjustatud ebamugavus. Reipalt rõõmsalt toetab Herr Gräsin seda röögatusega kirjapildis Way to go! Muidugi kõik kusele, vabaduse platsile, siis löövad lained kokku ja ülistavad meiegi vabadust, nagu nad ülistavad seda praegu New Yorkis. Tõsi, seal on vist rohkem ruumi, kuhu ära voolata. Meil nende sade ja kusevetega tõenäoliselt võib tekkida mõningaid ummistusi ja keegi võib saada ka lõhna elamuse, aga noh, tont temaga. Tänavara hommikune esimene pealkiri, mida mina lugesin, see, jah, oli tore küll, nimelt sotsiaalraport Eesti lastega peresid ohustab vaesus ja väike tööhõive. Muidugi, eks sellegi võib tõlkida eesti keelde, kuigi siin on ka eestikeelsed sõnad reas, aga väärib kiitust. Et pärast tervet inimpõlve ponnistusi, uuringuid, tõdemusi, analüüse järeldatakse, et kui sul on kari lapsi, siis Eesti vabariigi tingimustes. Pead sa vaatama, kuidas ise hakkama saada ja see ei olegi nii kerge ja see paneb lapsed armastama oma isamaad ikka enam ja enam ja enam. Eesti noorte emade väike tööhõive tuleneb eelkõige pikkade ja heldete vanema puhkuste süsteemist. Ma nüüd ei tea, mida sellega öelda tahetakse, aga teoreetiliselt võib siia juurde fantaseerida vandenõu teoreetilise vihje, et sünnita aga, nagu kunagi sünnitati kartulivagude vahel ja siis võta kartulit edasi. Ja muidugi võib siin välja lugeda ka, et laps sind ei segaks ja ei paneks siin võibolla puhkama, siis võtame ja anname lapse kasvatada sinna, kus teda saab ka kasvatada, sest sina tola ei ole miljonär ja sul ei ole mõtetki oma pikka ja heldet vanema puhkust välja võtta. Euroopa Komissioni tööhõive ja sotsiaalarengu raport analüüsib Euroopa riikide sotsiaalküsimusi seal hulgas perekonna toimetuleku näitajaid. Raporti koostanud analüütikute arvastes ohustab Eesti lastega peresid kõige sagedamini vaesus ja madal tööhõive määr, mille nimel riik on terve inimpõlve ja enamgi veel vaeva näinud. Kas see nüüd päris hästi siia sobis, seda ma ei tea, aga noh, riiki peab ju kiitma ka vahepeal, eks ole? Nad, see on siis Euroopa Komissioni tööhõive ja sotsiaalarengu raporti koostajad vaatasid paljusid näitajaid, nagu emade tööhõive, vanemate tööhõive lõhe, emade ja lasteta naiste tööhõive vahe ja laste suhteline materiaalne vaesus võrreldes täiskasvanutega. Seega vanemad võivad olla rikkad, aga laps sünnib ikka palja tagumikuga ja ei ole tal isegi panga laenu veel kaelas, mis teda rikastaks, õnnistaks ja nii edasi. Samuti võrreldi lastega perede sissetulekut lasteta perede omadega. Kõiki neid näitajaid analüüsides jõuti järeldusele, et Eesti lastega peresid ohustab enim vaesusse langemise ja tööhõive probleem. Jah, kahjuks ei ole siin analüüsitud, noh, et Eesti lastega peresid erinevalt lasteta peredest võib ohustada marslaste tungimine kööki ja viimase mannapudru ära söömine, aga küll jõutakse ka niisuguste kasvavate riskifaktorite analüüsi juurde. Mul on hea meel, et meie tulevase põlvega ikka tegeletakse. Vaatasin mina ka niisugust asja eile juba nagu videokene elu talvisel piirissaarel, kus poodi saab korra nädalas ja arstile korra kuus, kes vahepeal ära surevad, need ei loe. Ja tõepoolest, noh, Piirissaarest on siin juttu olnud palju ja ei saa ju igas saates ka tänada kõiki neid, kes Eesti rahva ühisabi raames toetavad Piirissaare tegevust. Palun siiski veel kord neil, kes on toetanud, võtke kas või Nõmme raadioga kenasti ühendust, sest teid ootavad Eesti rahva ühisabi märgid ja Tartu Hoiulaenu ühistu on kotikesse pannud veel ühte teist materjali, et oleks uhkem. Need märgid tahaks ikkagi kuidagi kätte anda, me saame neid saata postiga, me saame leppida kokku, kus me kohtume ja nii edasi, nii et ärge häbenege. No ei taha ju igakord ka teid nimekirja ette lugeda, sellepärast, et kuskilt võib ikka keegi paanikasse sattud, et issand jumal, minu nimi öeldi välja, see on ju delikaatsete isiku andmete alla käiv ja nii edasi, ega seda ei pea tegema inimene ise, igasuguseid hullusid ju lendab siin ringi. Aga talvel elab Piirissaarel umbes 30 inimest, kuigi Tartu on vaid tunnikese kaugusel, sõltuvalt millega minna, sõltub sinna jõudmine jääoludest. Nii tulebki maailmast ära lõigatud maatükikesel lootavaid ise endale ja oma kogukonnale. Aga mis siis saab, kui tulevad üle jää Putini tankid? Selle peale ei ole veel keegi mõelnud. Kogukond peab ise hakkama saama. Vajadusel peab ta ka ise jalga laskma ükskõik kummale poole. Piirissaare vallavanema Liina Miksi sõnul saab talvel saarele jääoludes sõltuvalt kas auto või hõljukiga. Vajadusel tuuakse hõljukiga kohale ka kõik eluks vajalik, alates toidust, lõpetades kord kuus saart külastava perearstiga. Vaat need läkski meelest ära, oleks pidanud Liina Miksi, kes küsima, mis seisus see hõljuk praegu on. Ma tean, et tänu Eesti rahva ühisabile on seda ikka kõpitsetud niipidi teistpidi, aga eks sellegi ümber ole igasuguseid arvamusi, kas ta ikka on sõidukõlbulik või ei ole. No katsel on näidanud, et ta vähemalt sõitis, aga ausena mul ei ole praegu täpsemaid andmeid. Paar aastat tagasi kirjutas Külli Riin Tigasson Tallinnas elavate pensionäride raskest elust. Suurtes majades pole lifte ja vanakesed ei jaksa viiendale korrusele ronida. Linnatänavad on talviti libedad. Kukkunud keegi üles ei aita ning elu on igav ja üksildane. No siin on juba vastuolu, kui sa oled ikka libedal tänaval, siis ei ole sugugi mitte igav ja no üksildus see on ise asi, aga noh küll kaasakirujaid jagub. Piirissaarel neid hädasid pole. Libeda tänava kirumise asemel sõidetakse sellel mootorsaaniga. Tervise hoiab korras mõõdukas füüsiline töö ja vaimu teravdab raamatukogu ning garaažis nokitsemine. Ja kui ikkagi igav hakkab, võib alati naabrimehe juurest läbi astuda, et köögilaua taga maailma parandada. Suurem osa talveks saarele jäänutest on juba väärika seas. See on ka aru saadav, sest teenimisvõimalusi seal suurt pole, aga teises küljest on sellises paigas elamine täiskohaga töö, et mitte öelda elustiil. Tõeline, ehe ja linnast tulnu jaoks esiti ka ebamugav elulaad. Aga mida ütleb see asjaolu linna inimese kohta? No mida ta ikka ütleb? Ütleb, et linnast tuleb panustada, aga maal tuleb ellu jääda. Siin on muidugi ka vallavanema avalik päring riigihalduse ministrile Arto Aasale, kuidas paranevad avalikud teenused plaanitava haldusreformiga Piirissaare jaoks, selle saab kätte Piirissaare valla dokumendiregistrist. No siin võib muidugi lugeda ka selle päringu mõnda lõigukest, näiteks seda, et oleme saanud tänaseks vastuse majandusministrilt meie transpordiühenduste kohta, et riigil vahendid puuduvad. Vaene riik, et selleks tal vahendeid ei ole. Igasugused miljonid siia ja sinna, selleks, et meeldida mingisugusele abstraktsele rahvusvahelisele kogukonnale seda on. Pagulaste põetamiseks on. Noh, aga saate ise aru, et patriotism, vähemalt minu väitel, on see, et sa jääd ellu isegi niisuguse riigikorra juures oma esivanemate maal. See ju kehtib, eks ole? Liina Viks, järgmine lause. Oleme saanud ka seisukoha maanteeametilt meie talitee kohta. Kui trass on läbitav ainult kohalike inimeste jaoks, siis riik ei hakka seda rajama ega meie jaoks seda eluteed hooldama. Muidugi, riik on riik, rahvas on rahvas. Ja nii kurb kui see ei ole, iga päevaga lähevad riigi ja rahva teed järjest rohkem lahku. Pakutakse küll tsirkust, aga kordan veel kord, klounid vananevad ja hakkavad ennast kordama. Ja see ajab ühel hetkel publiku pahaseks. Aga veel kord, jah, Eesti rahva ühisabi. Võtke palun ise vabatahtlikult ühendust. No saadame kas või postiga teile selle märgikese teie heateo märgistamiseks välja. Kui sest muud ei ole, jääb ta võibolla perekonna muuseumissegi, kui näide sellest, et siin tehti nii palju kui suudeti selleks, et jääda kestma seista kaljuna, nagu vana laulusalm ütleb. Eile sattusin ka küsimuse otsa, et miks üks kutt antakse kohtu alla ja teisi kutte kohtu alla ei anta. Noh, nimelt, et Tarand lubas kõik pagulase vastased kuul kuklasse ära põletada, Randpere lubas maha lasta sadamaametnikud ja see vend, kes sotsiaalvõrgustikust olla teinud peaministrile tapmisähvarduse, see läheb kohtu alla. No siin on ka öeldud, et teise inimese tapmisega ähvardamine ei saa olla aktsepteeritud, no välja arvatud siin eeltoodud juhud, ning sellisele teole järgneb õiguskaitsjate reaktsioon. Mehe käitumises oli selgeid ohumärke, kuna tema avaldused sisaldasid otseseid ähvardusi kõrge riigi ametniku suhtes ning viiteid konkreetsetele sammudele, mida ta ähvardatava jälgimiseks teinud oli. Niimoodi ütles siis menetlust juhtiv riigiprokurör Steven Hristo Evestus. Tapmisähvarduse teinud Martin olevat öelnud, et Taavi Rõivase voodisse tuleks panna surnud hobuse pea. No isegi süvenemata rohkem sellesse uudisesse, ma ei tea, võibolla ütles sa midagi või kirjutas midagi hullemat. Võtame teisi tsitaate. Mina oleks valmis need sadama juhid ausalt öelda kõik need vanad korruptandid maha laskma. Nõuka ajal oli maha laskmine suures ulatuses altkäemaksu võtmise eest. Minu pärast laske nad maha. Nii ütles Randpere. Sellele reageeris Jaak Ahelik Facebookis kontrapostitusega, mis ütleb, et kuulasin Randpere lolli möla ja oleks valmis ta enda maha laskma, vana kommunist ja persepugeja. Postitust märkas Indrek Tarand ja kiljatas hasardselt. Kui vaid püssi kätte saaks, laseks kõikidele kodanlikele natsionalistidele kuklasse augu. No heakene küll. Võib siin olla irooniat, võib siin mitte olla, aga eile esitati küsimus, miks siis üks kutt antakse kohtu alla ja teised mitte. Vastus, no peaaegu ütleks, et vastus peitub 7. klassi loodusõpetuse õpikus. Tegelikult see niimoodi muidugi ei ole. Tegelikult on asi selles, et kui lihtne inimene midagi lubab, siis võib arvata, et ta viib selle täide. Kui poliitik midagi lubab, siis on see ju tühjad sõnad, sest lihtsad inimesed on meil tõsiselt võetavad, aga poliitikud ei ole. Poliitikud võetakse tõsiselt ainult siis, kui tema öeldule lisandub repressiivaparaadi surve, siis hakatakse selle kummalise kamba nõudmisi täitma. Kuigi, no ei võta ma kuulekate ees alati mütsi maha, aga see on jah niimoodi repliigi korras. Elust enesest sain ka ühe kenakese killu, mis on mõneti mõnus ütlemine tõsi kõigest kolm rida. Kirjutab kirjutaja. Hiljuti Tallinnas bussiga Mustamäele sõites märkasin otse bussijuhi selja taga istuvat vana naist, kes luges poolel häälel peast ette katkendit Homerose Iiliasest. Kui ta ligi veerand tundi kestnud esinemise oli lõpetanud, hakkas bussis olnud rahvas üksmeelselt plaksutama. Vana naine naeratas ja lausus. Jah, seda kõike ma mäletan, aga miks ma siia bussi istusin ja kuhu ma sõita tahan, seda ei mäleta. Kui ma hiljem sellele loole mõtlesin, meenutas see vana naine mulle natuke praegust Eesti Vabariiki. See on liigutavalt täpne asi. Me tormame edasi, meil on loosungeid kimpude viisi. Veri pritsib. Aga kuhu, milleks, seda ei tea enam mitte keegi. Eile lugesin ka mõnusem matemaatika ülesanne, mis kinnitab seda, mis ma praegu ütlesin. Elektritootmine Eestis kahanes mullu varasemaga võrreldes 17%. Aga elektritarbimine püsis ligikaudu samal tasemel. See tähendab, et sisetarbimise osatähtsus tegelikult suurenes ja börsile müüdi oma toodangut vähem. Aasta keskmine hind oli möödunud aastal 17,4% madalam kui tunamullune. See on juba natukene niimoodi suunda näitav tõdemus. Kogu elektritoodang ületas sisemais tarbimist 11%, elektribilansi ülejääk oli 925 gigavatt tundi. Need on juba masendavad näitajad, aga selle etteloetu põhjal võib iga inimene teha ise oma arvestused ja tuletada sellest ka kuupäeva, millal on vaja tõsta võrgu tasusid, sest on vaja, muidu ei jätku. Naljakas killukene tuli ka Jaapanist ja pilt oli juures, seal olid kaks meie võrratud tegelast. Ja muidugi üks toredamaid elamusi selle Jaapani teate juures oli see, kui ma võtsin Google'i lahti ja üritasin Google'iga tõlkida pildi jalgirju, mis olid kenasti hieroglüüfidega kirjas. No siis üle aastate kõksatasin ikka päris valjusti naerda, aga ma panen lingi juurde, siis võite ise ka proovida. Aga see tekst ütles, et kui keegi imestab, kuhu tähtsa kontrollkoja tähtis kandidaat on kadunud, no ma eelge nüüd, kes on tähtsa kontrollkoja tähtis kandidaat, loomulikult tähtis parts, siis ta käis Jaapanis digitaalset isikutunnistust kinkimas. Kaasas oli, nagu väidetud, parim Balti riikide ajaloo professor. No, võtke see link lahti, vaadake pildi pealt, kes see siis oli. Jaapani vastuvõtjat üllatas ainult inimeste vanus. 10 aastat nooremad, aga välja näevad nii vanad. Mul pole selle vastu midagi, ütleb kirjutaja, et kaks meest käivad. Aga selle vastu on küll. Kui neid ID-kaarte suvalise reisi käigus jagatakse nagu vanasti jagati nahkehistöid. Kas isiku tuvastamine ja muud protseduurid sinna juurde ei käi? Või on tegemist valikulise seaduse täitmisega? Ei, aga tore, et mehed käivad. Jah, See on nüüd tõepoolest niimoodi, et ei saa ju käia ja jagada dokumenti. No samas tuletame meelde, et omal ajal kingiti pankade nullväärtusega aktsiaid. Kinkimise hetkel ei olnud nagu mitte midagi ette heita. Järgmisel päeval, kui aktsiaväärtus ootamatult tohutult kasvas, oli juba hilja, kõik oli juriidiliselt jaktvajumat, nagu klassikud ütlevad. Aga jah. Need mehed tulid Jaapani käima, nagu ütleb kirjutaja. Ja viidates pildile kirjutab ta ka, et otsisin luubiga lipsu, aga mida ei ole, seda ei ole. No nende meeste jaoks on lipsu sõlm ilmselt niisugune asi, et eriti võõrriigi territooriumil võib olla selle sõlmimine lausa eluohtlik tegevus. Võõrasse kotta minnakse poriste kalossidega. No sellega viitab kirjutaja ilmselt sellele, et enne kui sa kuhugi lähed, vaata natukene kohalike kombeid ka. No hea küll, lähed New Yorki kused tänavale, pole häda midagi, see on seadustatud. Aga proovi sa seda teha näiteks Kremli müüri vastu. Ma kardan, et läheb löömaks ja siis on meil põhjust teha Venemaale etteheiteid, sest nemad ei ole tolerantsed. Nemad ei lase omale kraesse kusta. No jah. Aga kirjutab kirjutaja, et kui endal pead ei ole, siis peaks keegi nõu andma. Aga kui nõuandjad on veel madalama sotsiaalse taustaga, sest ei saa ju üks väärikas juhtivametnik või muu siukene frukt palgata endale nõu andma kedagi, kes on temast targem. Ei ole kosher, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole. Ja kirjutaja ütleb, et ei ole uhke tunne, üldse ei ole. Häbi ka ei ole ja ükskõik ka ei ole. Häbi peaks olema Eesti riigil, aga ka ei ole. Elu, läheb edasi! Juh, ei hõissa. Mulle meenutas see natukene kunagi nähtud kaadreid Vene delegatsiooni saabumises Balti jaama, kui nad tulid oma lotakate riietega ja vastuvõtjatel oli segadust küllaga, noh, nii tõekspidamiste ja muu suhtes, sest nemad olid ju silma nähtavalt teist moodi riides. Aga noh, Nikita Sergeevich Hruštšov ja teda saatvad teised ametlikud isikud ja nii edasi. Ah, kurat temaga. Täna meil, nagu me kõik teame, on 18. rabiala kiir 1437 või 29. jaanuar 2016, ehk siis 19. švat 5776 või 29. südagu 10228 või juuliuse päev number 2,457,418 ja vaat need on parameetrid, mis ei ole konstantid vist. Kui muidugi keegi ei võta hääletada näiteks kuupäeva rakendusaktide rakendamise kohta, mis käsib kuupäeval olla konstantne, sest siis ei aja keegi segamini, mis päev parasjagu on. Täna igal juhul 1223. aastal läks löömaks. Viljandi linnuses elasid koos sakslastega eestlased ja need võtsid ette sakslasi maha lüüa ja vangistada. Viljandis saadeti sõjasõnum Otepääle ja Tartusse. No seal ka sülitati vihku ja hakati siis sakslasi tapma või vangistama. Võtnud rohkesti vangi, said eestlased nende vastu tagasi seni sakslastele antud pantvangid. Praktiliselt vabastati kogu Eesti välja arvatud Tallinn. No ja siis läksid sündmused edasi. Täna 1595. oli William Shakespeare'i tragöödia Romeo ja Julia arvatav esietendus. Eks muidugi seegi näitemäng ületab ajapiirid ja sellegi taaslavastamine kuluks ära, kuigi kardetavasti paljud inimesed näevad ainult põhistorit ja mitte seda, mis on taustaks. Aga see, mis on taustaks, see on ju põrgulikult tähtis. Ilma taustata ei ole ühelgi sündmusel väärtus, sest me ei saa teda millegagi võrrelda. No, siit võib minna muidugi Einsteini relatiivsusteooria juurde. aga võib minna ka mujale. Jah, 1595 oli Shakespeare'i Romeo ja Julia arvatav esietendus ja kadunud Mikiver rehkendas välja, et selle etenduse tegevus algas esmaspäeval, mis on ka täiesti loogiline ja siis läks edasi. Ühe vahemärkuse teeksin veel tausta tähtsuse kohta. Kunagi oli nii, et elas üks mees oma pimeda emaga. Raske oli elada ja ei mäleta ma ka täpselt, kas ta nüüd püüdis mingisuguse eriti koonerdava kuldkalakese kinni või hõiskas ta aga vana jumala poole. Igal juhul üks hääl ütles, et ma annan sulle ühe võimaluse soovida, ühe, ainult ühe ja selle soovi ma täidan. Ja mida see pimeda ema kahastav mees siis soovis? Ta ütles, ma soovin, et mu ema, minu pime ema, näeks, kuidas miljardär paneb minu tütre sõrme hirm kalli briljant sõrmuse, istudes sel ajal minu limusiini tagaistmel, mis on pargitud siis minu luksuspasseini kõrvale minu ürgvõimsas elamises Beverly Hillsis. Näete, taust. Milline taust? 1886 Karl Benz sai mootorvankri patendi. Mootorvanker muutis pärast oma nime ja kolm korda võite arvata, mis see siis oli. 1900 Viljandis algas viies karskus kongress. 1938 õpetatud Eesti selts tähistas oma 100. aastapäeva. 1943 asutati Eesti Leegioni sõprade selts. Noh, et selts on ikkagi alles veel siis palju õnne. 1989 Marsi orbiidile saabus Nõukogude Liidu niisugune lendav jurakas, mille nimi oli Phobos teine, ehk teine hirmulaine või kuda seda kutsuda võiks siis. 1998 Soome kaitseminister andis Eestile üle 19 suurtükki, mis panid aluse Eesti suurtükki väele. Ja 2002 aastal pidas George W. Bush USA kongressi ees kõne. See oli nii nimetatud kurjuse telje kõne. Ja võt selle kõne juurest tahakski minna edasi arendada. Siin on nüüd üks niisugune teema, mida ei tahaks kohe kuidagi moodi puudutada, aga mida peab puudutama, sellepärast, et ei saa teda jätta kuhugi õhku, noh, nii öelda rippuma haisema mõtteliseks, vaid peab vaatama ikkagi lähemalt. Tõsi, tuletan meelde, et kunagi aastate eest olema seda teemat siiski puudutanud ka, aga eks praegu on võibolla õige aeg see uuesti ette võtta, seda enam, et see teema puudutab meid tegelikult palju rohkem kui arvata võib. See on nimelt üks nendest nähtustest, mida võib kokku võtta sõnaga võõra viha. Jah, just nimelt võõra viha. Heidame pilgu palun lähiminevikku, kas või sinna Kölni katedraali juures toimunu peale ja mida me näeme. Sisse rännanud võõraste võõra viha põhjustas need nähtused, no ütleme 130 gruppi vägistamist ja mis seal kõik veel oli. Eks ole, see on ju võõra viha, olles ise võõral territooriumil, milles see tekib. Kui me heidame pilgu praegu Eesti peale, siis siiamaani on meie hulgas tegelasi, kes võtavad pitsi viina ja siis raistmane kurradi vandi tapaks ära, uputaks Narva jõkke. Tähendab, tal läheb pidur maha ja temas käivitub konkreetne, mis asi? reaktsioon, eneseväljendus, seisund, mida tõenäoliselt mõnel juhul ei olegi võimalik alla suruda ja mõnel juhul võibolla ei ole isegi võimalik märgata põhjust, miks korraga üks inimene paneb teisele rusikaga või umbes sedamoodi. Tehniliselt võib ju sedagi nimetada võõra vihaks, sest ma löön ju seda, kes on minule võõras. Oli siin 23. jaanuaril üks kirjatükk, 23. jaanuar, kui nüüd meelde tuletada, see oli ka parasjagu niisugune päev ju, et laupäev ja esmaspäevaks unustatud, kuigi kommentaare sellele artiklile oli ka. 23. jaanuaril ja Aadu Hietam kirjutas pealkirjal, miks pidi 20-aastane Amanda surema niimoodi. Sakslased ei mõista, mis võis toimuda 28-aastase Hamini peas, kui ta tõukas talle täiesti võõra 20-aastase Amanda kell 23.40 Berliinis Ernst Reuter platsi peatuses metroorongi ette. Pealtnägija jutu järgi lähenes üks noore mees perrooni järel seisnud neiule selja tagant ja lükkas ta läheneva metroorongi ette. Rongijuht reageeris kiire pidurdusega, aga oli juba hilja. 20-aastane Amanda jäi rongi alla ja sai surma. Jätame kõik tehnilised detailid. Vaatame olukorda lihtsalt nii, et seisab inimene, läheneb oht ja teine oht läheneb selja tagant ja ta lükatakse rongi alla, kus juures lükkaja päriselt ei teagi, mis toimus. Peeti muidugi tegelane kohe peal kinni, anti politseile üle, tuli välja, et ta on Hamburgis sündinud 28-aastane Iraani päritolu Hamin, politseile tuttav. Siin võib öelda, et esimene tema mõneti analoogiline tegu võib olla natuke teistes oludes sündinud, oli 2002. aastal, kui ta 14-aastaselt pussitas ühte meest ja istus selle eest 2 aastat 9 kuud vangis. Nüüd 14 aastat hiljem see kordub. Muidugi võib siin teha ka siukse vandenõuteoreetilise eksperimendi programmeerimise peale, et ei tea, kas jälle 2 korda 7 aastat hiljem. No võibolla elame, võibolla näeme, võibolla ei ela, võibolla ei näe, eks ole? See Hamin oli saabunud Berliini 2 tundi enne kuritegu. Tahtis minna ööbima ühte kodutute varjupaika, sinna teda ei lastud, sest kõik kohad olevat juba täis. Ja vaat siis järgneski niisugune tegu. See tähendab, et isegi see pisi sündmus võis olla nimetatud teo katalüsaator, kui nooremad inimesed teavad, mida see sõna tähendab. Ekspertiis näitas, et ta oli kaine, ta ei olnud narkootikumide mõju all ja siin ei ole midagi öeldud ka tema usutunnistusega millegi muu kohta. Samas kui me läheme nüüd võõra viha kui vahendi, kui kasvatatava, aretatava vahendi, no ma ei taha öelda, et epitsentrisse, aga kuhugi sinna kanti, kus teda hoolega tekitatakse, muide isegi patriotismi on võimalik väänata võõra viha alla, sellepärast, et meie kaitseväe vihased mehed väljaspool meie kodumaad kaitsevad ennast võõra viha eest. Olles koha peal ise ka käsukorras võõra viha edendajad. Lööme need terminid siis sassi ja et asi oleks veel segasem, torkame siia Sotrapi, kes võttis sõna, et meie peame armastama ikka läänemaailma, sest kui kaua meie peame vastu iseseisvalt Venemaa külje all. Noh, jah. Ütleme niimoodi, et järve kaldal seistes uppumissurma vältimiseks võib end üles puua küll, eks ole? Aga noh, olgu see nüüd kõrval teema, ja ärge pahandage. Nüüd läheme natukene laiema valdkonna peale. No see on see, millest ma tegelikult seda jutukildu praegu alustasin ja millest ma olen ka varem rääkinud. See on Araabia maailm, Tooraine, Lähis-Ida, kõik need Pärsia ehk Araabia lahe äärsed riigid, see, mis seal toimub. Mäletate, kunagi ütlesin, et meil on vaja välja pääsu merele ja mina mõtlesin, mis merele ja kellel. Merd ju nendel, kes väidetavalt ütlesid küll aga käes. Ei, Iraan Vahemerele, sealt edasi Küprosele, sealt võib-olla veelgi edasi. Lepime kokku, et see, mida ma nüüd siin seletama hakkan, on ladna ja lahke vandenõuteooria, mis võib nii mõnelegi inimesele mediteerimiseks mõtteainet anda. Selles jutus on segamini. Pange nüüd tähele. Me võime karjuda kurradi vandid ja nii edasi. Vandid võivad karjuda kurradi Eesti natsionalistid ja fasistid. Me võime sõimata islamit ja kommunismi. Aga me peame tähele panema, et me haugume vale puu all. Me võime sõimata islamit, võime sõimata kommunismi, ometegi kumbki neist ei ole süüdi. Lihtsalt need on meile tuttavamad terminid, täpselt nii nagu CO2 kaubandus ja noh, selle piiramine ja roheline elulaad ja kõik tugineb meie atmosfääris olevale vähegi hoomatavale suurusele, sest seda CO2 on meie atmosfääris 0,002% ja kui see ka poole võrra muutub, ei juhtu siin tegelikult mitte midagi hullu, hirmutada muidugi võib. See on sama hea, kui teie peate magama lahtise uksega. Toas muidu lämbute oma läbi hingatud õhu sisse, kuigi ukse all on praegu ja olgem nüüd realistid, teie hingamismulgud on tükk maad väiksemad kui see praegu ukse all ja ega te nüüd nii tolmuimejalikult ka ei hinga. See teema, mida ma puudutama hakkan praegu, on ühte kindlat liinipidi, kuigi siin ümber on segamini usk, usud, usundid. Majandus, varimajandus, pseudomajandus, võõrmajandus, poliitika, võõrpoliitika, reetmine ja vastu reetmine ja neid kihte on tükk maad rohkem, sest tinglikult määratud oma kõrval on sõna võõr, mis tähendab omakorda kõiki neid kihte selle võõr sees. See on lugu Iraanist ja see on kokku kirjutatud õige mitme inimesega suhtlusest, asjadest, mida nad on ise öelnud, kui nad on tsiteerinud kedagi teist, aga ma jätan müra vähendamiseks praktiliselt kõik nimed välja. Noh, välja arvatud võtme nimed, kes on seotud olnud otseselt tegevustega. Iraan on nähtus oma ette ja teda käsitletakse koha peal, seal lahe ümbruses, mujal, Saudis, ma ei teagi kus kõik, teda käsitletakse põhimõtteliselt meie mõistes kui ikooni. No, et asja endale selgemaks teha, te lähete kirikusse, te näete, siin on mingisugune kuju, siin on mingisugune pink ja korraga on ikoon. Ja te vaatate seda suti kauem ja noh, enamalt jaolt ei saada sellest mitte midagi aru. 300 aastat tagasi oli selle koha peal riik, mille nimi oli Faris, Pärsia. See moodustas noh, lõvi osa tänasest Iraanist. Need piirid, need on seal kandis ka nii nagu nad on ja ükskõik millisesse riiki sa seal lähed suuremasse. Räägivad nad, et noh, tähendab need, kellega sa suhted, et just meie riik oli omal ajal meeletult suur impeerium ja kõik allusid talle ja üldiselt selle Pärsia, Iraani, Farise suhtluses, enne kui see katki jäi, olid meil setod viimased, kes sealt naisi tõid ja kes seal ka kaubavahetusega tegelesid. Aga jäägu see kõrvalteemaks, ja folkloristide koor võib hüüda rõõmsalt, see ei ole nii, sest nemad ei ole lugenud Enn Haapsaare ka kümnetest tõsiselt võetavatest teadusartiklitest kokku kirjutatud raamatud Soome-Ugri saamine. Hüva, 300 aasta taha. Rannikul olid araablased, nemad valitsesid, põhiliselt oli seal üks kuninglik pere, Al-Qassimi oma, ja see oli igipõline sunniitide ala. Sunniidid on need, kes tegelevad selle algse islamiga, mitte ei ole järgijad ja nii edasi, aga see läheb ka natukene liiga keeruliseks, et minusugune võiks seda siin vabalt rääkida. Printsiibid jah, on enam vähem selged, aga selle seletamisega peab tegelema siiski auväärsem õpetlane. Siit seal eriti ei olnud, Iraagis natukene oli ja Iraak oli sel ajal Ottomani valitsuse all. Selle ajastu sunniidid ja šiiad ei erinenud üksteisest oluliselt, saadi hakkama väikesed nüansid olid seal, ütleme, põhjapanevates tõdemustes, kuidas need asjad käivad, aga ühes olid nad enam kui ühel meelel. See oli Jumala suurus, kuigi jah, seda teemat, kes nüüd parasjagu Jumalat ikka rohkem esindab, sellega tuli olla ettevaatlik. Siin võib muidugi vaadata ka natukene Euroopa poole, kus araablased ja muslimid olid ikka korduvalt käinud. Eks siin eeskujud olid ju olemas, hierarhiad, vaimulikussüsteemis ja nii edasi, nii et võib arvata, et šiiad tahtsid olla selles mõttes kaasaegsemad, et hakkasid ka paguneid jagama natuke rohkem, aga vaat see ei pruukinud nüüd nii olla. Šiiad tähendab toetajaid või järgijaid, ise nad selle hüüdnime endale andsid ja nad toetasid al-imam Aliid ja üritasid muuta natukene islamiusku. Milliseks tont seda teab see, et nad muuta üritasid, no eks lõppude lõpuks igas õigusruumis käitudes võidakse ju muuta seda õigusruumi õigemaks, õiglasemaks, vajalikumaks, ratsionaalsemaks ja loomulikult ka segasemaks, nagu me näeme täna siin meie ümber. Lõppkokkuvõttes oli see seltskond osa sunnast, ja see tähendab siis profet Muhamedi ja tema kaaslaste järgijaid. Ja eks neid muhamedlasi ole praegu ikka pealt miljardi kindlasti. Ja kui te viitsite, siis otsige ise, mis on niisuguste nimede nagu Ismail al-Safavi, al-Mahdi, Vali al-Fakih. No nii. Möödunud sajandi alguses kohtusid Iraagis mõned vaimulikud. No need olid uue šiia sekti rakukesed ja nemad tegelesid järgijate värbamisega ja kohtumise tulemus oli see, et nad otsustasid koos üles ehitada Mahdi impeeriumi. Mahdi see on niisugune midagi meie lunastaja taolist, aga üldiselt iga üks peab seda materjali katsuma ise hankida, sellepärast, et see, kuidas ta sellest aru saab, sõltub tema eelteadmistest, mõtlemisvõimest ja mitmest asjast, sellepärast ei hakka siin seda seisukohta, kes, mis ta nüüd oli, kaela määrima, et mitte olla üks pimedatest elevandi ümber, ütlen, et Al-Mahdi oli. Neil olid oma koolid. Havza koolid, no heakene küll, eks neid koole oli selle nimetuse all võibolla teisigi, see on jälle hõre teema, aga seal õpetati igal juhul järgijatele seda, mida kooli loojad tunnistasid ja valmistati ette usu juhte. Homeni oli seal ka õppimas, noh, tudeng või õpilane või ei tea ma seda järjestust ka. Valitsuse maad muidugi kasutati nii nagu eraomandit, sellepärast, et valitsus on siiski ilmalik, aga usk on enam kui ilmalik. Ja ühel päeval võttis kohalik šah kätte ja andis käsu kõik need maad ära võtta, maha müüa, kanda raha Iraani riigikassasse ja iseenesest olgem realistid, keda sihuke asi siis tigedaks ja. Keegi ei julgenud muidugi midagi öelda, sest šah on šah, aga Al-Homeini keeldus seda käsku täitmast, hakkas vastu prõmmima ja ta võeti pandi vangi. Olukord oli totter, sest ühe versiooni järgi, mis ma kipun ka päris tõsiselt võtma, mõisteti ta surma. Kui ei ole inimest, ei ole probleemi. Prõmmis võtsid vangi, hoidsin mõned aastad, lased välja, on ta veel kangelane kar, prõmmib samamoodi edasi, eks ole. Ise saate aru, mis toimub. Ma räägin meelega niimoodi otse ja võibolla natukene primitiivselt, sest ütlesin juba alguses, mis kihit siin kõik segamini on. Muidugi oli vaimulikud mures. Noor üliõpilane valitsuse kohtu ees, midagi teha ei saa, surma otsus ja siis leidsid nad Iraani põhiseaduses augu. Ja see auk ütles, et Al-Marjal Akbari ehk siis usujuhi vangistamine ei ole võimalik, sest tema on seotud natuke kõrgema asjaga kui see, mille alusel teda tahetakse nüüd vangi panna ja šah. Oli sunnitud ta vabastama, sest ega siis šah niisuguses kohas ka võitleva teist ei ole. Šah ikka on korralik kohalik inimene, võtab osa palvustest, toetub ikka traditsioonidele ja nii edasi. Ja siis kupatati Homeini Iraaki, Al-Najafi. Seal sai ta kokku siis selle sama Shia sektiga, mis tahtis vallutada kogu maailma ja nüüd hakati asju koos edasi ajama. Kui Al-Homeini oli kuulutatud usujuhiks, siis oli tal muidugi oma ettepositsioon ka olemas ja juhtus see, mis tegelikult juhtuma pidi. Löödi ta mühinal sealt kandist välja, sellepärast, et ta ohustas kohaliku riigi korda ja siis ta sattuski Prantsusmaale, sest oli ju Al-Homeini usulahu pealikuks kuulutatud. Kasutati oma plaanide elluviimiseks selles seltskonnas niisugust väga riskantset kontseptsiooni nagu Tokja, kui ma nüüd teda õigesti hääldan jälle. See on niisugune asi, et see käsib olla silmakirjalik, valetada, minna kas või äärmusteni välja, teha kõik selleks, et võita mõjukate inimeste, mõjukate riikide valitsuste usaldust, ja see ühel hetkel enda huvides ära kasutada, nii et mõneti võiks võrrelda jesuiitidega, salatakse maha oma rahvus, oma ema, oma isa, oma usutunnistus ja kõik, poetakse süsteemi ja siis kallutatakse süsteem kellegi huvidesse. Ma usun, et mõnel oli juba ära tundmisrõõmu siin. Kas või Eesti tänase positsiooni pealt tagasi vaadateski, aga jah. Kõiki mooduseid ühesõnaga oli lubatud kasutada, tohtis isegi oma naisi ja tütreid müüa seksiorjadeks või umbes niimoodi manipuleeriti raha ja narkotsiga ja oli nagu oli. Nende teine põhiliin oli see, et nad rõhusid oma järgijate ees ebaõiglusele. Nad kasvatasid järgijaid nii, et mida rohkem nad tunnevad ebaõiglust, seda lähemal on nad võidule. Kõike seda tegid nad Tokja nimel või täites Vali Al-Fakihi käske ja mida halvem siis oli see olukord või enesetunne, seda rohkem pidi see, kellel parasjagu paha oli, tundma, et ta ajab õiget asja. Esimese hooga võib see kõlada muidugi natukene ebanormaalselt, aga tuletame meelde ka esimes Mao jõhkrat ütlust, mida halvem, seda parem, eks ole? Ja muidugi meie oma vabatahtlikult omaks võetud soovi süüa kartulikoori, et ühel hetkel saaks parem. Iseenesest ka nonsens, sellepärast, et mõelge, kui palju kartulit peab saatma kellelegi, et meil endil siin ainult kartulikoortest kõht täis saaks ja tõdegem, et kujundlikus plaanis see nii ongi. Tuletan siin meelde selle uue rahvusliku lennukompanii pilootide palkamise taktikat või strateegiat, kuda seda nüüd nimetada, tont seda teab, kaugele ta ulatab ja üldist kõrgenenud välja lüpsi soovi rahvalt. Üks meetod, mida siis varem nimetatud usuisad oma järgijate kontrollimiseks kasutasid, oli see, et nad sidusid kõik, mis oli ajalooliselt võltsitud islamisündmustega ja tuletasid seda pidevalt meelde läbi aastaringse tegevuse, religioosse tegevuse tegelikult võib öelda, et see on ka kahe otsaga, sest kui ikka palvekordade arv meilgi siin kuskil väga tihedaks läheb ja offerdatakse ja võimeldakse ja kükke tehakse, siis inimese psühika ütleb üles ja üldiselt see on jälle omaette teema. Kui Ajatollah Khomeini tuli Iraanist 1979. aastal võimule saabudes, siis Prantsusmaalt Nõukogude Liidu ülistuste saatel ja see pane muidugi ka omamoodi mõtlema, et mis siis õieti toimus. Sah muidugi võeti maha, aga see on nii pealispinnaline mäng, et ausalt öeldes seda nagu hästi ei tahaks uskuda. Pigem võib siin öelda, et mõneti oli tegemist ka suurriikide kokkuleppega ja ühise tingimuste loomisega selleks, et tekitada midagi, mis tänaseks on tegelikult lõplikult kontrolli alt väljunud. Khomeini pani paika ka 50 aasta plaani, mitte 5 aastaku, vaid 50 aasta plaani, kus juures ilmselt teadis ta kalju kindlalt, et tema seda nüüd tulemuse mõttes küll ei näe. Ja selle plaani kohaselt tuli üle võtta kogu Araabia laht. Järjekord on siis objektidel enam vähem niisugune. Esiteks Iraak. Teine, Bahrein. Bahrein on praegu niisuguses olukorras, nagu ta on. Ühes küljest on kõik korras, teises küljest on risk suur. Järgmine objekt, kolmas, Kuveit, neljas, Saudi-Araabia idapoolne osa. Juhul kui Bahrein on võetud, siis on seda päris lihtne teha, sellepärast, et distantsid on väikesed ja nii edasi. Araabia emiraadid viiendaks, Oman kuues, Katar seitsmes ja siis kaheksandaks ülejäänud Saudi-Araabia osa. See on nagu asja vormistamine ja igaüks võib vaadata kaardi pealt ja teha oma järeldusi. Vaat sellepärast ongi see Iraan ikoon. Ja see ikoon esindab nagu lootust või tuleviku aru saama. Kuhu ja kuidas peab arenema ja antud juhul ta ei tähenda mitte riiki, mitte piirkonda, vaid ideed, ikooni. Tulevikus läheb niimoodi. Seda, mis plaanid siin olid ja kuidas nad kujunesid Euroopa suhtes, võõrvihast ma juba rääkisin ja nagu me näeme, siin siiamaani on ju tegemist väga massilise oma idee ja selle teise poole ehk võõra viha tootmisega. Nii ka meil. Meiegi tegelastele sisendatakse, et vaat just need on vaenlased, sest selle läbi on, panen kolm punkti, igaüks võib järeldada, mida tahab. Ameeriklased ega venelased ei suutnud sel ajal eriti eristada Šiite ja Iraani ja tõesti, kõik siiad ei ole ju Iraani järgijad, vaid ainult need, kes on siis Velayat al-Faqih all, aga kuidas teha vahet, kas nad on nüüd õiged või ei ole? Kuidas selle Tokjaga ikka on? Kas nad nüüd teesklevad õilsa eesmärgi nimel lõpuni või nad ei teeskle ja ongi niisugused? No, selle asja võti on muidugi selles, kui me vaatame, kuidas Iraan käivitas šiitide tapmise ja noh, nii öelda sunniitliku äärmusrühmituse, mis tegelikult teoreetiliselt vähemalt võis tegeleda usu puhastusega. Ja võta vastu Jumala ainu esindaja või sure. Rassism araablaste suhtes, noh, see on jälle oma ette lugu. Aga seda müstikat on palju ja tegelikult eks me võime ju ka teise ilmasõjaga paraleele tõmmata ja no, tuletame meelde kas või Hitleri juudirügemente olid, kuidas koonduslaagrites oli juutidele oma politsei, kes juutidele ise kitli peale andis. No, palju seal nüüd jälle tegelikult ka neid juute oli. Eks see on ka omaette küsimus täpselt nii nagu kurradi kaltsupead, igasugused islami esindajad, no palju neist siis palvetajaid on. Või tuleb keegi vastu kurradi vene vant, mine sinna, kus sa tuled. No see on täpselt samasugune vallandunud väga ohtlik reaktsioon, mida me nägime ka selle tegelase puhul, kes oli kaine, kes ei olnud tarvitanud narkootikume ja kes lihtsalt lükkas võõra rongi alla. Teoreetiliselt võib oletada, et siin on tegemist mingit liiki ajupesu, mingit liiki programmeerimisega võibolla ja kui nüüd oletada, et sellest üksik nähtusest nagu veetilgast võib järeldada Niagarat, võib järeldada midagi suuremat, nagu kaudselt näitavad ka Kölni sündmused, kus kõigepealt hakati tapma andma ju nendele, kes tulid kirikust välja. Sest need olid võõramad oma usuga. Samas võib öelda, et olen käinud piirkondades, kus teoreetiliselt valitseb islam, aga sattud siin jälle mingi katoliikliku koguduse otsa või on siin judaistid südame rahuga, istuvad kõik kõrvut ja ajavad juttu, sest nad on kokku leppinud, et Jumal on suurem kui nemad. Ja aru saanud, et kui eesti keeles öeldakse Jumal, siis vene keeles on Bog. Ja ei ole häda midagi, tegemist on ühe ja sama tegelasega ja selliseid näiteid on ju ajaloos palju, kus arvatakse, et oli terve suur hulk vägevaid valitsejaid, aga pärast tuli välja, et lihtsalt nimetused olid erinevates keeltes esitatud. Bahreinis oli siis Isaac Qassim Libanonis Hassan Nasrallah ja nende sõna mitte kuulamine see tähendas Jumala isikliku viha ja olgu siis karistajaks nüüd Hezbollah rakud või mõni teine natukene kummalisem organisatsioon. Vahet ei ole, sinuga juhtub ikka see, millest lääne ajakirjanduses võib siis kirjutada suhteliselt asjasse puutumatu nurga all. Iraan on keskkoht ja finanseerib süsteemi. 20% oma puhastulust antakse kogudusele ja see on siis Jumala raha, mida käsutavad Jumala kõige vägevamad esindajaid. Antud juhul ei ole see Jumal nimeliselt see, kes on meil, vaid eks sealgi kasutatakse Jumalat nagu sõjanuia oma isikliku liha kehalise maise võimu põlistamiseks. Neid asju on olnud varem, neid tuleb hiljem. Aga kui tulla nüüd raha juurde, siis räägime praegu siin ikka ülisuurtest rahasummadest, sest kujutage ette, et kui moslemeid on, ütleme selle usulahu all, veerand miljardit või pool miljardit ja 20% lendab kogudusele, siis seda on ikka väga palju. on ju terve hulk, kui veidi Bahreini, Saudi Araabia, Emiraatide, Liibanoni, ka Euroopa kodanike, kes on miljardärid ja kes teenivad sellele süsteemile raha oma 20%-ga netto sisse tulekust. Kui USA tungis Iraaki, siis mäletatavasti kulutati tohutu summa logistikale Kuveidis ja mis te arvate, kes sai sellest kõige rohkem kasu? Ikka see, kelle nimekirjas oli Iraak esimene. Kuidas see mehanism käivitati? Seda teab võib-olla Barack Hussein Obama, aga noh, see mehanism võib olla ka liiga keeruline. Kui nüüd üritada jätta kõrvale poliitika ja kõik need põhjused, mis toodi välja siis, kui Saddam Hussein kõrvaldati, siis mis juhtus? Juhtus kõige tavalisem ülevõtmine. Ärme vaatame praegu sõda, ärme vaatame praegu majandust, vaatame seda, et voolas sisse ideoloogia ja paljud iraaklased voolasid selle ideoloogia eest Iraagist välja. Loomulikult liikus ka raha ja kuhu see raha siis sai? No heakene küll, kui me räägime ka logistikas, siis lõppude lõpuks tuli see ju suuresti ka USA maksumaksja taskust. Kui vaatame naftatööstust, siis me näeme, et seal toimub midagi kummalist. Panete tähele, USA leevendas hiljuti sanktsioone Iraanile, mille tulemusel Iraan plaanib meeletult suurendada oma naftatoodangut. USA näiliselt ju kirub ja vannub, et naftat on liiga palju, hinnad kukuvad. No muidugi Venema kukub kokku, aga kurrat võtku, kuni tema kukkuma hakkab, oleme meie juba selle koha peal all, kuhu ta kukub. Hetkest, kui keegi peaks alustama Iraaniga sõda, juhtub see, et see on jälle hüpotees, vandenõuteooria, et igasugused naftad, tööstused, Araabia lahe koostöönõukogu maades, olgu siis rafineerimistehased või toornaftarajatised, need lihtsalt ei tööta enam. Igasugused kontorid, teadusasutused täpselt samamoodi võivad mitte töötada, sest seal on rakukese esindajad sees ja nii lähebki. Kõige pehmemal juhul on streigid hullematel juhtudel bumps ja asja ei ole, sest noh, õilsa eesmärgi nimel minna ikka päris peremehe juurde. See on paljudele ajupestutele väga suur au. Kui kunagi oli niisugune moment, et Bahreinis oli ohtlik olukord, siis Bahreini kuningas ministrid seal kutsusid appi Araabia lahe koostöö nõukogu vägesid. Vaat siis juhtus, et nii mõnegi Kuveidi laeva Shiast komandörid keeldusid koostöö nõukogu korraldusi täitmast ja kui neilt küsiti miks, siis nad ütlesid, et seda on keelatud teha. Al-Sistani ütles, et seda on keelatud. No see on vaimulik, kes juhatas nende kogudusi. Üle maailma on sellel hoovusel meediakeskusi ja võib öelda, et neil on tegelikult päris võimas meediaimpeerium. Kui me nüüd hakkame mõtlema, mida tähendab impeerium, siis meil ei ole siin impeeriumit. Meil siin rabeleb üks liblikakene lombis ja tahab kangesti ka olla tõekuulutaja, aga väga kehvasti tuleb välja. Peale selle, ega meil sensuuri ei ole, meil on enesed sensuuri ja me peame oma sisetunde järgi valima uudiseid selle järgi, noh vähemalt peavoolus, mis meeldiks meie peremehele. Selle poolest me oleme täiesti võrdsed selle teise süsteemiga, ainult et meid on vähem ja me oleme sandimas seisus. Kui vaadata selline meediaimpeeriumi poole, lähisida ajalehed, igasugused meediakanalid, poliitika, siis kellele need kanalid kuuluvad? Jälle tuleb Velayat al-Faqih meelde. Ikka sinna ta kokku jookseb. Iraanil on Hezbollah, neil on relvad, neil on rakukesi isegi Lõuna-Ameerikas. Ei ole vist riiki, kus neid ei oleks. Mis saab edasi? Raske juhtum. Kui nüüd rääkida natukene Euroopast, siis võiksin tuua välja ka ühe, ütleks nii, et kaudsete tunnuste rahva, mõistu, kuulu ja salajuttude läbi saadud info, et läbi suhete Ukraina ja teatud Vene kanalite on Iraan üles ehitanud ka üksjagu vägeva suhete võrgu Euroopas. Räägitakse koguni, et Iraan rahastavad Iiri vabariikliku armeed, kui tõsiselt võetav see on, aga lõppude lõpuks see kas raha haise, haisevad need käed, mis raha ulatavad või vastu võtavad. Ära on ostetud tõenäoliselt palju inimesi, samas peab ütlema, et ega inimene ise ei peagi teadma, et ta on ära ostetud, ta lihtsalt on sujuvalt libisenud positsioonile, kus ta ei tea kõike ja see, mida ta teab, on väga hästi kinnistatud ja seda ta teeb ja kui keegi ütleb, et sa teed vale asja, siis ta ütleb selgelt, see ei ole nii, teadmata isegi, mida need sõnad antud juhul tähendasid, aga refleks käivitus õigel ajal õige võimsusega, noh ja nii edasi. Nende inimeste olgas on ajakirjanike igasuguseid inimõiguste aktiviste, rohelisi sotsiaalaktiviste. No muidugi, kui nüüd võtta mõistusega, siis Euroopa on täna tehtud tükkis nõrgemaks kui on ikka veel Ameerika. Ma ei räägi siin rahast, ma räägin siin ideoloogias sisust ja sellestki, et noh, mäletate võibolla ta Schwarze Reichi kaudu, et see, kes valitseb emamaad, antud juhul valitseb emamaad Ameerika, milleks siis tulla emamaale kaklema Ameerikaga, kui on võimalik kakelda Ameerikaga ilma selle emamaata ja sujuvalt võtta see emamaa, nii et need ei saa aru ka, lihtsalt info muutub, mõned pildid võibolla kontoriseinal muutuvad ja emamaatajad on ikka häpid ja lasevad edasi, saamata arugi, et midagi on muutunud, sest ega nina esine ju kehvemaks lähe. Võibolla mõned reeglid tulevad juurde, aga see selleks. Mõned inimesed võivad selle Ameerika teema peal ja ära ostmist ja kõige peal hakata ütlema, et ameeriklased on ülilojaalsed oma põhiseadusele, ülilojaalsed ÜRO-le. Jah, aga see on see, mida me teame kahtlase väärtusega meediast. Me ei ole seal ninapidi sees olnud. Ja kui me sinna ninapidi sisse läheme, siis me näeme võibolla hoopis laiemat pilti kui see, mida kirjutab mingisugune kombineeriv kolumnist, et meeldida peremehele. Jah, tõsi, maailmas on palju lojaalseid inimesi. Ja nende lojaalsuse objekt võib sujuvalt muutuda, kui nad saavad aru, et nad varem on teinud vigu. Vaatame kas või meie Eestima kommunistliku partei peale kunagi see peale või NLKP peale ja mis siis muutus? Eks nad said oma vigadest aru. Inimesi saab ära osta ühe, teise, kolmanda vahendiga ja eks neid ära ostetuid ole ka palju. Vaatame kas või ametnike peale, kes täidavad oma evolutsioonilist kohust ja lükkavad tagasi kõik vastuväited, mis neile esitatakse. Vaatame meie tervishoiusüsteemi peale, kus on meeletult palju truu alamlikku bürokraatiat, nii et tegelikult süsteem tähendabki bürokraatiat ja meditsiinile jääb meditsiinisüsteemist võibolla ainult 10-20% ja anna jumal sedagi süsteem. Tagab, et arsti juurde, päris arsti juurde või noh, eri arst või kuda neid praegu nimetatakse juba, see määratlus ujub ju ka ära. Kui inimene pääsebki, siis arst saab endale tigeda, närvilise, kahtlustava patsiendi, kelle enese kaitsest on väga raske vestluse käigus läbi murda, et saada teada, mis kuratal siis õieti viga on. Tige on ta kõige peale, see on selge, aga jah, ja pärast selgub, et lamp jalad. Pole ju tähtis, kust tuleb raha, tähtis, et raha tuleb kuhugi punkti. Tähtis on, et raha jaotus käib täpselt samasuguse totaka true alamliku lojaalse printsiibiga, mis võib isegi raha jaotuse ketis oma jumalat muuta. Need järgijad, mida fanaatilisemad nad on? No, pean silmas ka meie ametnike, kes on ka seaduste ja muu taolise järgijad ja kes võibolla õhtul muidugi nutavad abikaasa õla või padja märjaks, et nad peavad päeval niimoodi käituma, aga no seadus on niisugune, mis mina saan teha, mina ju teeksin. Need järgijad võivad kohati olla väga hea koolituse saanud, no kas või suhtlemiskoolitused, millega õpetatakse paljudele ametnikele väga viisakate sõnadega väga roppu kohta saatmist. Nad on kursis ajakirjandusliku eneseväljendusega nii, et kui neid küsida, mis kell on, siis nad võivad teile vastata 20 minutit ja mõni võib öelda, et sel teemal ma võin lõpmatuse nii rääkida ja see ongi see sama. Nad teavad inimõigusi eriti seda, et nemad on inimesed ja neil on õigus. Nad oskavad kõnet pidada mitte midagi ütlevas käendes, aga selle eest jube pikalt. Nad teavad avaliku ja salahaldust ja igasugu kamara jura. Ja nüüd mõelge, kuidas me oleme jõudnud nii kaugele, et iga mikrojupi jumal on ka selle koolituse osaline ja tegelikult inimlikkusest ja inimkonnast väga, väga kaugele läinud. Allub pimesi nendele reeglitele, millest ta ei tajugi veel ühe tühja koha täitmist ja see üks tühi koht, mis ühel hetkel täidetakse, see on ikoon. Korraga on kabineti seinal, ei tea mitmendat päeva juba, see pilt ka ja alles nüüd ma saan aru, et ma olen õigel teel ja keda ma teenin. Ega nad lollid ei ole. Võimed neil on, sellepärast, et tegelikult sina juhmikene, kes sa neile allud oled, nad tugevaks teinud. Nad võivad korraldada kõik võimalike asju kõikidel tasanditel. Nad võivad korraldada, noh, minu pärast kas või Venema vastase protesti banaanide söömise, millest kodanik Sutrop kirjutab haaravaid artikleid, kuidas ikka kui Mäeküla sass banaani hammustas, siis Putinid püksid, võdisesid ja niimoodi peabki selle terrorirežiimiga käituma. Ja uskuge või mitte, sellel jamal on palju lugejaid ja uskujaid, sest ajud on juba saanud jäädava kahjustuse. Ma muidugi ei tea, kas see geneetiliselt edasi läheb, aga eeldada võib, sest... Noh, kodune kasvatus ja kõik muud taolised. Jaa, ma tean, kodune kasvatus ei ole geenid, aga ma kardan, et kuhugi genoominad mingisuguse kaka kükitavad ja siis ongi, et kolmanda põlve idioot, aga selle eest minister. Iraan, Ameerika, omamoodi love story, eks ole? Oleks nagu kokkumäng, aga samas ikka see sama Tokio. Keegi ei tea, kes on kellele lojaalne ja keegi ei tea, miks ühel hetkel Barack Hussein Obama pildi kõrvale. Isegi kui ta ei ole enam president, võib tekkida kellegi teine pilt ja siis tükk maad madalamale selle pilt, kes täna on siis vaat selle posti peal. Suur love story samal ajal. Vaatame natukene teisi kanaleid. Iraan kutsub Ameerikat kuraadiks. Väidetavalt, kui sa kannad Iraanis midagi, mille peal on Ameerika lipp, siis võid sa koha peal peksa saada ja sind võidakse ka vangi panna. Ega ma kontrollinud ei ole, aga ütlen ausalt, ma ei lähe ka seda kontrollima. Aasta paar tagasi kamraad kirjutas, et iga jumala päev skandeeritakse Iraanis Ameerikale surma, iga jumala päev põletatakse USA lippe, iga jumala päev kinnitatakse oma õiget usku õigesse asjasse. Jah, teise nurga peal on võibolla natukene teistmoodi lärmakas vaikus, aga ei tea. Kummaline see on. Iraan teab, et Ameerika seisab tal mõneti tee peal ees ja sellepärast imbutakse sinna sisse. Mäletate, kunagi oli lehes kirjutatud, et Barack Obama, president, julgustas Araabia kevadet, aga vaatame palun, mis asi on spring. Spring võib olla ka purse, mitte kevad. Esimene kord hakkasin ma mõtlema springi, kunagi oli inglise keele õpetaja Tallinna riiklikus konservatooriumis, kes nöökis mind mitme tähenduslike sõnadega. Vaatasin mina ja uurisin ja meenutasin springi tähendusi ja tõepoolest purse, see võib olla ka tegusõna. Vaadake, otsige ise üles need tähendused. Ja esimest korda ma tegelesin sellega, kui sügisel algas ma ei mäleta, mis kuradi kandi kevad. No peab ikka eriliselt joomane olema, et niimoodi päris udusesse ahuuni trügida. Kes ei tea, mis tähendab ahuun, otsige välja umbes 50 aasta vanused noorte hääled ja katsuge sealt järje jutt kätte saada. Araabia kevad. Nad nõuavad vabadust. Eks ole? Missugust vabadust? Vabadust kellest, millest või milleks? Mida nad nõuavad? Jauravad, tuletame meelde Ukrainat. Möllati seal... Maidanil maidanitati nii, et oli ja mis on tulemus. Selle sama nuiaga said nad litaka kätte ja kogu lugu. Võlts revolutsioonid on toimunud väga paljudes kohtades. No vaatame mingisugust on niisugust mõne aasta vanust mõttekäiku, mis juhtub, kui Bahreini iraanimeelne opositsioon sunnib Ameerikat oma Ameerikas ja mujalgi tehtava lobi ja meedia kaudu oma viienda laevastiku, Ameerika viies laevastik istub seal piiratud alal sees, sunnib selle Bahreinist välja viima. No, Mariam al-Kaviaol koos oma toetajatega on Iraani kinni makstud ja ta on selgelt nõudnud, et Bahreinile relvi müüa ei tohi. Kolmas punkt, Bahreini iraanimeelne opositsioon tahab ühel hetkel oma lobitööga tühistada vabakaubanduslepingud Bahreini ja USA vahel, mis tegelikult mõnes mõttes blokeeriks kogu majanduse. Sest vaadake, kui ütleme Eesti, kus kehtib püha Eesti traditsiooniline raha, minu pärast kas või Eesti kroon või Tartu hoiulaenu ühistu veksel, müüb oma hindamatut, no seda, mida meil kõige rohkem on, Ameerikale välja ja saab vastu dollareid, mis riigi siseselt ei kehti, mida siis niimoodi konverteeritakse, metsitakse niipidi, naapidi, siis tahes tahtmata on ta sunnitud nende samade dollarite eest, ostma sisse asju sealt, kus dollar kehtib, eks ole? Muidugi alati võib kaotada dollari väärtust konverteerimisega läbi 1, 2, 3 või 33 vahendaja, aga see on ise asi. Noh, ja see võikski tähendada tegelikult antud juhul pisikese Bahreini ülevõtmist ja Pärsia ehk siis vananimega Araabia lahe sulgemist transiidile, aga naftatransiiti läheb sealt meeletult läbi. See on tohutult pikk teema. Ja võiksin võtta veel ette ühe kamraadi kirja. Sellest saab teha ka kokkuvõtte, sain selle just praegu ka koha peale ja jutt tuleb nüüd. Põhimõtteliselt sellest, et alati kujundatakse väga suuri summasid, mis ei maksa mitte midagi selleks, et inimesi kujundada ja siis, kui nad on kujundatud, siis läheb see mõnikord veel kallimaks maksma kellelegi, aga on nagu on. Niisuguste kujundamistega võib oodata väga pikka aega, nagu te mäletate 79. aasta Ajatolla Homeni plaanist, mis oli tehtud 50 aasta peale, aga ma olen kindel, et see on kõige suurema plaani osa ja see võib minna veel pikemalt. aga nüüd see kirja tükka väga vabas tõlkes. Ma olen noor, mul on oma teooria. Ma sõnastan selle teooria niimoodi. Globaalsed poliitilised ja majanduslikud tegurid töötavad alati koos, et vähendada energiakulutusi, mis praegu meie ajal taanduvad nafta hinna peale, just nagu turu tasakaalu teooria. Sõltuvalt rahvaste arengust ja kasvust on alati tasakaalu punkt, kus nafta on minimaalse hinnaga. Maailma poliitika ja majanduse arengud ja tegurid töötavad alati nii, et vähendada energiakulutusi, kui kõik töötab nii, nagu ta peab töötama. Kui ta ei tööta nii, nagu ta peab töötama, siis hakkavad need energiakulutused kõikuma siia poole ja sinna poole, et saavutada ometigi see tasakaalupunkt, kus kõik töötab nii, nagu ta töötab ja kulutusi saab vähendada, sest see võimaldab tõsta ka hinda. Meil on poliitika ja majandus, kirjutab see kirjutaja, ja poliitika ja majanduse vahel on militaarjõud. Sõjavägi on selleks, et kaitsta riigi majandust ja muidugi õigust, õiglust, rahu, tagada üle maailmne kord, austada kõiki rahvaid üle kogu maailma ja noh, vastastikune mõistmine ja sõbralikud suhted ja nii edasi. Maailmas on kahte tüüpi valitsusi, ja nad töötavad kahel suunal. Esimene suund kasutab poliitikat majanduse kasuks, teine suund kasutab majandust poliitika kasuks. Ja vahele võib torgata veel kiilu, aga sinna me jõuame. USA, Suurbritannia suurriigid kasutavad esimest suunda. Teised riigid nagu Araabia lahe koostöönõukogu kasutavad teist suunda. Need suunad kohtuvad ühes punktis ja see üks sõlmispunkt on juba varem nimetatud energiakulu ja nafta hind, mida siis püütakse allutada just nimelt oma suunale. Esimese suuna rahvad kasutavad oma poliitikat, et vähendada nafta hinda, toetavad kaubandust eksporti oma majanduse kasuks. Teise suuna rahvad kasutavad oma majanduslikku jõudu, et läbi suruda oma poliitikat ja samas toetada kaubandust, investeeringuid, arengut. Vastastikune mõistmine, liidud, rahvaste vaheline sõprus, kõik need teevad need kaks suunda väga võimsaks ja viljakaks kogu maailma jaoks, aga ainult nii kaua, kuni on rahu. Ja vaat siin tulebki mängu sõjaline jõud tagamaks rahu. No, näitena võib vaadata praegu näiteks Iisraeli ja Palestiina suhteid. Need on riigid, mis kasutavad esimest suunda. Nagu USA kasutab oma poliitikat, et läbi suruda rahu Iisraeliga, mis on rahuks tegelikult kogu sellele alale, et hoida see ala stabiilne, et ei oleks enam laienemisi, arenemisi, vallutamisi, no ja vähendada muidugi nafta hinda oma majanduse kasuks. Teise suuna riigid, Araabia lahe koostöönõukogu, lihtsalt boikoteerib majanduslikult Iisraeli ja saadab abivahendeid palestiinlastele, et need saaksid siis oma poliitikat teostada ja olukorda kontrolli all hoida. See laseb muidugi iisraellastel ja palestiinal olla permanentsetes läbirääkimistes ja lahendada oma probleeme rahumeelselt, aga seljataguse surve all. No need asjad ei lähe kuigi hästi, sellepärast ma ütlesingi, et tegemist on permanentse protsessiga, mis jääbki kestma. On kindel, et isegi kui planeet on juba õhku lastud, siis need läbirääkimised jätkuvad ikka, aga noh, on nagu on. Kolmas suund, millele ma juba korra vihjasin, jah. See on nüüd see korrumpeerunud suund, mis trügib nende kahe trendi vahele. Poliitika, majandus. Mis nende vahele trügib? Usk. Ja nüüd läheb asi juba nii segaseks, et seda prügi juba selgeks ei kloppi. Surutakse peale oma järgijate religioon ja majandus ja poliitika ei ole enam majandus ja poliitika, nii nagu meil ütleme haridussüsteem, tervishoiusüsteem. Need ei ole enam haridus ega tervishoid, need on süsteemid ja sama toimub seal. No ja nüüd ongi käes majanduslik poliitilised segadused, keegi ei saa millestki aru, lennatakse laiali, arvestage, kui ma eespool lugesin ette lausa fraktaalsetena mõjuvad printsiibid, mis toodavad ise enda suguseid igast punktist ja lähevad laiali nagu tont teab, mis antud näide on kolme punktiga, aga samas selle taga on kõik ülejäänud segadus ka. Kuidas asi laheneb? Kes seda teab? Aga ma eeldan, et esimese hooga me peame püüdma aru saada sellest, millest ma praegu rääkisin. Poliitika majanduse kasuks, majanduspoliitika kasuks, sõjaline jõud, et tagada poliitika majanduse kasuks ja majanduspoliitika kasuks, usuline jõud, et tagada, et sõjaline jõud, ja siin ma panen juba punktid, vaadake võõrsõnastikust, mida tähendab permutatsioon, ja muteeruge per see, nii nagu jõuate per see, tähendab tunnetuslikult, läbi ise enda katsuge mõista, mis see on, alati ei saa ju võõras keeles kõike öelda ka, mõjub niimoodi nagu oleks priibileteid pakkunud. Geograafiliselt kontrollib täna Iraan, no vähemalt Iraaki, Süüriat, Liibanoni, Jeemenit, ma ei tea mida, kõike veel. Ring Araabia lahe koostöönõukogu maade ümber kipub koomale tõmbama, Bahreinis käib ka paras müttamine. Ja kuidas see asi lõpeb, ütlen veel kord, ei tea, aga igal juhul lõpetada saab seda ainult terve mõistus. Ja kas või terve mõistusega lausa vägivaldselt eneses kivistunud seisukohtade hävitamine. Ei ole nii, et ismid on pahad. Pahad on inimesed. Võtame dokumendid, mis käsitlesid sotsialismi ja kommunismi. Mis neil siis häda on? Aga inimesed ei kandnud välja, hakkasid valetama, varastama, kasutama kõike seda, mida ma praegu rääkisin. Võtame natsionaalsotsialismi. Mis siis selles halba on peale selle, et ta nii mõnelegi asjale kanna peale astus ja et ta käivitati väga peene nipiga võitlema ise enda vastu? Mis on viga Eesti Vabariigi põhiseadusel, et meil oli hädasti vaja allutada ta Brüsseli käsulaudadele või kuda seda kutsuda? Kui tahate mingisugust üksikasjalikumat analüüsi selle kohta, mida ma rääkisin, eks ma panen mõne lingi ka, aga üldiselt anna see samune teile seda samust. Asesõnade asemel võite panna mida tahes, aga anna kõiksus teile mõistust.
Bagdad! 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 Bagdad, твоя могила! Понял ты? Bagdad, это не Берлин, это не Кабул. Bagdad, это не Берлин, это не Кабул. Bagdad, это не Берлин, это не Кабул. Bagdad, твоя могила. Понял ты? Ковбой. Джордж. 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 Джордж.
Внимание, внимание, воздушная тревога. Стоят американцы у иракского порога. Дайте мне скорее визу и огромный автомат. Покидаю я столицу, еду воевать в Багдад. Берегитесь, англичане, штата целой ладони вверх. Едет ваш русский парень, патриот и человек. Ваши глупые ракеты распугаю я легко. Покажу при белом свете свое милое лицо.
Багдад. это не Берлин, это не Кабул, Багдад, это не Берлин, это не Кабул, Багдад, это не Берлин, это не Кабул, Багдад, твоя могила, понял, ты, ковбой. Джордж, 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 Джордж.
Видите, видите, идут американцы, наглые, крутые, победить пытаются, как выскочить, как выпрыгнуть, как закричать, ура! Хусейн, держись, братишка, спасем мы твой Багдад. Разгоним коалицию, заставим сдаться в плен. Не нефть, а мы не вышки, а может и русский йен. Потом устроим праздник, потом нальем вина иракскому народу, арабским племенам.
Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, это не Берлин, это не Кабул. Багдад, твоя могила, понял? Ты ковбой. Джордж, Джордж, Джордж.
Слушайте, раз вы не слышали, танки и пушки обнаглели слишком, всем стоять бояться. Паша вышел на тропу, порвет американцев, освободит страну. Построиться всем парами, раздеться до гола и бегом в Америку, облажались, пока, 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 пока,
пока. Остановись, не кончай. Это не Берлин, это не Кабул, Багдад, это не Берлин, это не Кабул, Багдад, это не Берлин, это не Кабул, Багдад, твоя могила, понял ты? Багдад, это не Берлин, это не Кабул, Багдад, это не Берлин, это не Кабул, Багдад, это не Берлин, это не Кабул, Багдад, твоя могила, понял ты? Ковбой. Джордж, Джордж, Джордж. Не надо шутить с войной.
Saade on salvestatud 2016. aastal.